Rúnir og handrit. Þegar Egill Skallagrímsson vildi galdra, þá gerði hann það með því að rista töfrarúnir. Sjálfsagt það bara þjóðsaga að Egill hafi verið göldróttur, en það getur vel staðist að hann hafi kunnað rúnir. Það var sérstakt stafróf sem notað var á Norðurlöndum. Rúnir voru oft ristar í tré, stundum líka högnar í stein. Á blaðsíðu 66 mynd. Í myndatexta segir Óðinn átti spjótið gungni og hrafnana huginn og muninn. Efst á blaðsíðu 67 mynd. Í myndatexta segir Þór bar hamarinn mjölni og ók í kerru sem geithafrar drógu. Neðst á blaðsíðu 67 mynd. Í myndatexta segir Sænskur rúnasteinn frá víkingaöld. Blaðsíða 68. En þær voru ekki notaðar til að skrifa heilar bækur. Sögur og kvæði lagði fólk bara á minnið. Vitrir menn, eins og Njáll á Bergþórshvoli, kunnu öll lög landsins án þess að hafa nokkuð tíman lesið þau. Bækur komu með kristninni. Prestar þurftu að vera læsir. Þegar þeir messuðu, áttu þeir ekki að kunna allt utanað, heldur hafa bók til að minna sig á. Bækur voru ekki prentaðar á pappír, heldur skrifaðar með bleki og penna úr fuglsfjöður á þunnt skinn af kálfum eða lömbum. Af því að bækur voru skrifaðar með hendinni, eru þar kallaðar handrit. Fyrstu handritin á Íslandi voru útlend og notuð í kirkjunni. En svo var líka farið að skrifa bækur á íslensku. Lögin voru skrifuð á bók, líka landnámabók landnámsmennina. Síðan var farið að skrifa Íslendingasögur og konungasögur og margt fleira. Sum gamlu handritin eru ennþá til. Þeir eru talin þjóðargersemi því að fornritin eru svo merkilegur partur af íslenskri menningu. Á blaðsíðu 68 mynd. Í myndatexta segir Eitt frægasta skinnhandritið heitir Möðruvallabók. Í henni eru margar Íslendingasögur, Egilsaga, Laxdælasaga, Njálsaga og fleiri.